danışıqlar verilişində daha bir qonağımızı təqdim edirik. Həm söhbətimiz təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın bir çox yazıçılarının həsəd aparacağı qədər populyarlıq qazanmış şəxsdir. Onun 47 yaşı var, 98 povest və romanın müəllifidir. Dünyanın 18 dilində 600-ə qədər kitabı çıxıb. Bu kitabların ümumi tirajı 22 milyona çatır. Əsərlərini dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Onu Avropadan, Asiyadan tutmuş Amerikaya qədər hər yerdə tanıyırlar. Avropa romanının inkişafına görə mükafat alan iki müsəlman yazıçıdan biridir. Bir sıra Avropa ölkələrinin yüksək mükafatlarını alsa da, Azərbaycanın xalq yazıçısı olması ilə daha çox fəxridir. Beləliklə, həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı, detektiv romanlar müəllifi Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Siz Azərbaycanda ən çox demək olar ki, çap olunan, elə yumşaq desək, yazıçılardansınız. Nə qədər kitabınız indiyə qədər nəşr olunub?
22 milyon. 600 kitabdan çox çıxıb. Yəni, belə var ki, o mütləq mən yazmamışam. Yəni, obrisi dillərdə çıxır, təzə çap olunan çıxır, təzə nəşriyyatda gedən çıxır. Ümumiyyətcə, hesab edirəm ki, çox yazmamışam, amma 22 milyon çıxıb 18 dildə.
18 dildə.
Bəli.
Çingiz müəllim, bu nədir bax bunun səbəbi, bu qədər çap olunmağın? Yəni sizin yazdıqlarınıza maraq çoxdur.
Bilirsiniz, mən özüm də deyə bilmirəm. Yəni mən niyə görə indi yalnız Azərbaycanda olsaydı mən deyərdim ki, burada indi məni tanıyan var, oxuyur, fikirləşir ki, mən nə yazmışam. Amma Şvetsiyada görəndə ki, gəlib 42 avraya pul alırlar. İndi internetə bizim qulaqsan bizə adamlar baxsalar, görərlər ki, Şvetsiyada ya Norveqiyada 40-45 euroya kitab satılır mənim kitabım. Mən özüm də şübhələnirəm ki, niyə görə bunu alırlar. Alanda da istəyirəm, saxlayayım ki, hey qardaş, belə qiymətdə bu kitabı alma gilə, not qiymətdə. Mən alırlar da, amma da bir o qədər də yox. Amma alırlar, bilmirəm. Bilirsiniz, indi təzə rəhmətə gedən Allah rəhmət eləsin, bizim ustadımız, bizim rejissorumuz Rasim Ocaqov. O hamısı bilirdilər, o mənim bütün kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyurdu və həmişə sevirdi də və evində də qalmışdı mənim kitablarım. Və o mənə deyirdi ki, bilirsən, məni o mövzu məni maraqlandırmır ki, o dedektiv mövzusu. Məni maraqlandıran sənin fikirlərindir, sənin ağrılarındır, sənin orada nifrətindir, sənin sevgindir və ona görə mən alıram sənin kitablarımı oxu. Və çox adam da deyir mənə ki, bizi maraqlandırmır o mövzu, bizi maraqlandırır sənin fikirlərin, sənin kitablarında olan bu filosofiya. Bəlkə odur, bilmirəm, deyə bir pərəm. Amma görünür, neysə var ki, bu neçə ölkədə yalnız 18 dilə tərcümə olunub və neçə Amerikadan tutmuş. Mənə bizim səfirimiz Kitay Çində Yaşar Aliyev, təzəlicəm Bakıya gələndə danışdı ki, mən Mongoliyada və Vietnamda sənin kitablarını alıb kiməsə bağışlamışam. Mongoliya arı, Vietnam arı. Ya da Amerikadan gələn çox-çox dostlarımız hər dəfə mənə deyirlər ki, biz Amerikada sənin kitablarını görürük. Ona görə deyə bilmərəm, bu siri açar, amma görünür, neysə var ki, onu oxuyurlar.
Çingiz müəllim, sözsüz ki, kitabların özünün nəşri dediyimiz kimi oxunmağınızın göstəricisidir. Amma sizə qarşı çıxanlar da deyəsən var. Yəni, belə konkret çıxanlar deyəndə ki, bəziləri belə də yaxşı ifadə eləmirlər. Bir yazısı kimi bəzən deyirlər
ki. Həmişə olub. Kimi eləyiblər? Samet Vurgunu beğəniblər, Rasul Uzanı beğəyib, kimi beğəniblər? Nizamini beğəniblər baxdın. Yəni, bu həmişə olub olacaq da. Nə qədər dağ böyükdürsə, o qədər görünür hər tərəfdə. Ona görə yox, bu mənada bu məni maraqlandı. Kim deyirsə, qoy bir misra yazsın, misra kitab yox. Qoy onu 10 dilə tərcümə eləsinlər və 10 ölkədə istəsinlər oxumağa. Əgər bunu eləyə bilmirsə, o gülməlidir. Ona görə mən belə şeylərə fikir verməyəm, o gülməlidir.
Çingiz müəllim, bu ölkələr ki var dediyiniz o kitablarınız satılır, özünüzə gedib görürsünüz. Həmin ölkələrdə olurmu sizlə, məsələn, küçədə tanıyalar, rastlaşalar kimi məsələsə?
Latviyada sizə deyim, mən gələndə bütün gecəni səhərəcən vağzalda durub yüzlərlə adam gözləyirdi ki, gələcəyim Latviya. Norveqiyada Bergen şəhərində görsəydiniz nə qədər və Azərbaycanlı gələn nə qədər adam orada olub keçmiş bizim müdafiə naziri də gəlmişdi, orada yaşayır indi, siyasi siyanacaq orada xahiş eləmişdi və orada yaşayır ailəsi, onlar da gəlmişdi, daha bir qazetin redaktoru orada yaşayırdı, qazetin adı deyəsən yadımda deyir, amma Azərbaycanda çıxan qazetin redaktoru orada indi yaşayır, Bergində o da gəlmişdi. Yəni çox yox, mən sizə deyim ki, çox tanıyırlar və daha çox tanıyırlar deyə bilərəm ki, Ukrayna Ukrayna'da ya Rusya'da, Moskova, İsrail'de görseydiniz. İsrail benim iki defa nömremi değiştirirdiler. Ona göre ki kızlar zavurdular ve tirtiler nece beni sevildiler indi. İsrail'de doğrudan bilmirəm niyə görə daha çox oxunur. Yo, var, bəli, tanıyırlar.
Nə deyirlər bax görüşəndə, deyək ki, o bazara gələnlər?
Xoşlarına gəlirlər. Bax, mən indicə bir 10 dəqiqə sizinlə görüşdən qabaq Qazaq səfirliyindən onların konsulu gəlmişdi və 40-dan çox kitab gətirmişdi. Onların xarici işlər nazirinə, onların səfirlərinə, onların maliyyə nazirinə, prezidentin qızlarına, o şey, hansına istəyirdi ki, mən qol çəkim kitab. Mən də qol çəkdim.
Çatdıra bildiniz hamısı.
Çatdıra bildim, dan çox siyahı hələ indi mənim stolumun üstündədir, kimə qol çəkmişəm. Yəni bu baxımdan çox bilmirəm, amma Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam. Ona görə çox tanıyırlar.
Bax, bu kitablar ki, bu qədər çap olunur. Bunların başqa ölkələrdə də yazdığınız ki, olur, yoxsa hamısını elə Azərbaycanda yazırsınız? Çünki siz çox vaxt səfərlərdə də olursunuz.
Yox, başqa ölkələrdə çox yazıram. Sizə deyim, Azərbaycanda hələ yalnız azadlıq bir dəfə ildə zəhvırsa, indi bax, bizdə nə qədər qəzet var, jurnal var, nə qədər bizdə televizyon kanalı var. Yox, burada mənim işim çox olur, çox az yazır. İstəyirəm çox yazım, amma çox az yazıram. Belə olur ki, xaricə gedəndə orada bir 5-6 gün özüm üçün seçirəm, hansısa məhmanada oturub, notebook həmişə məni ilədir və oturub yazır. Xaricdə daha rahat yazıram, telefon məni mani olmayandı, mən daha rahat yazıram.
Bax, çox gəzən adam kimi, yəni səfərlərdə olan adam kimi, hansı ölkə sizin üçün daha deyək ki, məqbuldur, maraqlıdır ki, orada
da ən maraqlısı Azərbaycandır, təbii bu mənim vətənimdir, anam, atam, uşaqlarım. Amma Fransa deyərdim, Fransa, İspaniya çox xoşuma gəlir. Rusiyada oturub yazanda, Moskvada oturub yazıram evdə, orada da rahat olur, orada da biraz az məni mani olurlar.
Zəngiz məlim, kitablarınızın nəşrinə diqqət yetirəndə belə demək olar ki, sizin dolanışacağınız da pis deyildi, çünki kifayət qədər satılırsa.
Mən deməzdim ki, mən bizim məmurlar kimi pul qazanıram, amma obrisi yazıçılara baxanda bəli, düzdür.
Biz eşitdiyimizə görə siz həm də düz bunu reklam eləməyi xoşlamırsınız, amma xeyriyyəçiliklə məşğul olursunuz. Var belə bir şey?
Var. Var.
Uşaqlar evidir, yoxsa?
Bəli, uşaqlar da evidir, çoxdur. Mənim həyat yoldaşım da eləyir, mən də eləyirəm, amma xoşum gəlmir. Bu, bilirsiniz, belədir. Əgər sən bunu elan eləyirsən, sən bunu gezib danışırsan, onda sən bunu özün üçün yox, sən bunu reklam üçün eləyirsən. Ona görə biraz belə şeylərdən mən çəkmən. 14-dür yazıçılar birliyində maaş almıram. Mən neçə ildir Azərbaycanda çıxan mənim kitablarım, qanararlarım, heç nəyi almıram. Bir köpü. Bugün də azadlıq bir mənə verəcək, verməyəcək, görünür, verməyəcək. Amma qanarar almayacağım. O versəydiniz də mən sizə hesab verəcəkdim ki, onu Qarabağ cəmiyyətinə keçirdirsiniz uşaqlara, yetim uşaqlara. Ona görə bu baxımdan hamısı, bütün qəzetlər, jurnallar, kitablar, hamısı bilirlər ki, mən Azərbaycanda çıxış eləyəndə də, mən dərs deyəndə də, yəni şey olanda, kitabım da çıxanda mən o pulları almıram, keçirdirəm Qarabağ cəmi. Və hesab eləyirəm ki, düz eləyir. Amma indi gezib elan eləmək biraz yaxşıdır. Mənim yoldaşım nə qədər kömək eləyir yetimlərə, amma heç adın da qoymur ki, deyək, ona görə ki, xoşlamır deyil. Mən özüm üçün eləyirəm, mən uşaqlar üçün, mən onu eləmirəm, onun üçün ki, hər yerdə bunu elan eləsinlər.
Zəngiz mənim, bu xeyriyyəçilik üçün sözsüz ki, imkan lazımdır, amma sizdən qat-qat imkanlı adamlar da var, deyək ki, eləmirlər də, bu işləri görmürlər. Bax, bu işə sizi vadar eləyən nədir, maraqlıdır.
İnsafdır, əgər görürsən ki, uşaq atasız, anasızdır, əgər görürsən ki, sən kiməsə kömək eləyə bilərsən, kömək eləyirsən. Yəni, bu təbii bir şeydir, mən hesab eləmirəm ki. Axı, biz də bilirsiniz, biz bu halallıq sözü itirmişik. Qurbanlıq kesəndə sən deyir, 7 yerə bölməlisən bu qurbanlığı paylamalısan. Amma qurbanlıq sənin halal pulu alınmalıdır. Axı, bu məmurların halal pulu hardandır, onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Axı, bu məmurlar hamısı oğrudurlar, bağışlasınlar mənim bu məmurlar. Ona görə bu baxımdan onlar nə halallıq eləyə bilər? Lap onun pulu da adamın boğazında qalar. Ona görə ki, o oğurlamış puldur. Bu pulla halallıq ola bilməz heç vaxt. Ona görə bu baxımdan başa düşürəm sizin sualınızı, amma məmur eləmir, birinci istəmir ki, bilsinlər ki, bunun pulu var. İkinci də əslində açıq danışaq ki, hamısı bilirlər kim ne yuvanın quşudur, kimin pulu var, kimin hamısı bile hansı vəzifədə büyük pul var, hansı da biraz azdır. Ve ona göre bunlar da memurlar da fikirləşir ki, hələlik ki burada oturmuşam, biraz çox yığın pulu onsuz da çıxardıcı eləyir. Hə, çıxardan da hiç olmasa sonra onları xərcləyərəm. Əgər yazıcı olsaydı, öz qələmə inansaydı, əgər bəstəkar olsaydı, öz istedadına inansaydı, rəssam olsaydı, peki özünü belə aparmazdı, alim olsaydı. Amma o məmurdur, bilir ki, bütün onun gələn pulları başla, istedadla şey döyür, alamətdə döyür. O yalnız və yalnız onun vəzifə ilə bağlıdır. Və ona görə də bu vəzifədə xeyirçiliyi yox, öz cübün doldurmalı. Ya xalqı da fikirləşmir, torpağı da fikirləşmir, Qarabağı da fikirləşmir. Yalnız və yalnız öz cübünü fikirləşir. Ona görə də xeyirliçiliyə də mali yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq yazıcısı Çingiz Abdullayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Siz həm də mən bildiyimə görə başqa dövlətlərin yüksək rütbəli adamları ilə əlaqələriniz var, tanışlığınız var.
Bəzilərinin var.
Kimlərdir, maraqlıdır?
Mən sizə deyim, Şuvarnacı gələndə Bakıya mən ona təqdim eləmişdim, mən onu yaxşı tanıyırım, Şuvarnacın. Mənim ad günüm olanda Rusiyanın baş naziri zəng vurmuşdu, Primakov məni təbrik eləmişdi. Litvanın indiki prezidenti Adamkus, Ukraynanın indi bilmərəm keçəcək, keçməyəcək, keçmiş sabit baş naziri Yanukoviç, Estoniyanın sabit prezidenti Leonard Meri çoxdur, yəni bu baxımdan çoxdur. Məndə olanlar şəkillər də var, ailəvi də bəziləri ilə biz dostuq. Yəni tanıyır bəziləri mənim kitabı Latviyanın, Litvanın keçmiş baş naziri Landsbergis mənim adımı eşidəndə bilirəm ki, çox pis olur, ona görə ki, mən bir kitab yazmışam, orada sübut eləmişəm ki, Sovetusunun 11 üzvlərdən 7-si Dövlət Təhlükəsizlik Nazirlik Komitənin agentləri idi. Çox xoşuna gəlmədi bu kitab onu. Belə də adamlar var, obrusu da adamlar. Nobel laureatı mükafatları ilə, çoxsu ilə, axırıncı bu illərdə olan tanıyıram. Çoxsunla mən şəkildə çəkdirmişəm, bir yerdə də onların evində doğmuşam. Yəni bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamım, çox ağıllı adamlarla müsiyyət doğmuşam.
Azərbaycan prezidenti ilə də əlaqələriniz gərək ki var?
Azərbaycan prezidentini mən yaxşı tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yəni mən çoxdan onu tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yaxşı tanıyıram. Amma indi deyə bilmərəm, necə o prezidentdir, mən yazıcıyam. Amma adı o mənə verib, xalq yazı çox sağ olsun. O da məni çoxdan tanıyır və mən deyə bilərəm fəxrindən ki, bütün mənim kitablarımı axırıncı 15 ildə hamısını oxuyur, o da var. Onu dəqiq bilirəm, ona görə ki, özüm bu 15 ildə həmişə onu təqdim eləmişim və oxuyurdu və özü də bunları alıb və oxuyub.
Siz mən ümumiyyətlə neçə ildə yazırsınız?
Bürüsüz, ya uşaqlıqdan yazıram, yəni məktəbdə də oxuyanda yazırdım. Universitetdə də oxuyan, indi məzim bəzi hüquq fakültədə oxuyan mənim yoldaşlarım o yazılarımı saxlayır, mənə göstərir. Amma kitabım çıxmırdı, kitabım, birinci kitabım mənim 27-28 yaşım olanda çıxmışdı. Və ümumiyyətlə 35 yaşınacam mən özümü yazıcı hesab eləyəm. Yazıcı olaraq falan düzdür katibi idi, seçilmişdim, amma yazıcı, yəni peşəkar yazıcı, göz qanarağa yaşayan yazıcı mən özümü hesab eləmirdim. Ona görə ki, mənim 34-35 yaşınacam cəmi 3 ya 4 kitabım çıxmışdı. Ümumiyyətcə mən fikirləşirdim ki, mən qayıdıb hüquqşünas işləyəcəyim hardasa. Amma sonra belə oldu, taliyə belə oldu ki, mənim kitablarım başladı xaricdə satmağa, xaricdən sifariş gəldi, hər yerdə başladılar bu kitabları satmağa, çap eləməyə və gördüm ki, doğrudan da bu zəhməti ilə mən o ailəmi dolandıra bilərəm. Ona görə 35 yaşdan bugünəcən bütün 98 povest və roman yazmışam, onların 93-ü hələ bu 12-13 ildə.
Sizin mənim, o deyir sizi xaricdən sifariş gəldi, başladı. O ilkin ki, bu hadisələr başlayanda artıq maraqlıydı yəqin ki, də bu artıq ondan xəbər verirdi ki, yüksəlişə doğru gedir.
Bürüsüz, bəli, belə birinci dəfə mənə deyəndə, zəng vuranda, mənim yadımdadır, başım ağrıydı, 94-cü ildə, avqust ayı, Rostovdan zəng vurdu. Mən də istəmirdim onlarla danışım, dedim, bürüsüz, nə var, mənim təzə kitabım yoxdur, başım ağrıyır. Dedilər, heç olmasa bir 10-20 səhifə təzə kitabın göndəririz, biz baxaq. Mən də bir 10 səhifə göndərdim, gənə mənə zəng vuranda, deyəndə, biz qiymət, mənim də başım ağrıydı, dedim, əşilab 10 qat da çox versiz, mənim razı olmaq. varam, ona göre indi vaxtım yoxdur. Bir üç gün keçdi, birdən görürəm onların direktoru mənə zəng vurur, üstünə var 10 qat razıyıq çox verək, amma siz bu kitabı bizə göndər. Yəni belə də oldu, mən heç inanmadım mənə deyəndə. Belə də oldu, yəni başa düşdüm ki, mən yazıçılığım mən neysə, yəni neyin ki ailəmin mənə də neysə gətirə bilər, şöhrət gətirə bilər, yazıçılıq mənə belə hissiyyət gətməni tanıyacaqlar, mənim kitablarım satılır, mənim kitablarım satılacaq dünyada məni tanıyacaqlar. Ondan sonra başladım doğrudan peşəkar yazıçılıqla məşğul olmağa.
Amma əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləmişsiniz.
Mən işləməmişəm, bu biraz sanadır,
o nəyə yerdə. Çox danışılır.
Yox, yox, mən hərbidə işləmişəm, düzdür. Mən hüquq fakültəsini qutarandan sonra Bakıda mən hərbi zavodlara düşmüşdüm. Orada onların adı Paçtova Yəşik idi o vaxt, yəni onların adını demək olmazdı. Sonra xaricdə işləmişəm, sonra gələndən sonra mən Dövlət Komitəsinin kurator olmuşam. Yəni partiya işində inzibati şöbələr var idi, onları işindən kuratorluğu. Mən onların kurator olmuşam, düzdür. Və axırıncı mənim yerim orada olub. Və məni mərkəzi komitədə təsdiq axırıncı dəfə eləmədilər. Ona görə ki, yazıçılar tutmanı katibi seçildim. Və bu da ona görə ki, bağlılıq olub. Onların kurator olmuşam. Deyirlər ki, orada işləyib. Amma işləsəydim də mən fəxrlə deyərdim ki, işləmişəm, olmuşam. Xeyr, hərbi də olmuşam. Amma dövlət komitədə o işləməmişəm. İşləsəydim gənə deyirəm, mən bunu gizlətməzdim.
Onda belə çıxı ki, o kuratorluğun sizə müəyyən kömək olub sonraki bu
yaxşı. Yox, neyin ki, mən axı deyirəm, 8 il mən işləmişəm, xaricdə işləmişəm, mən zabit olmuşam, mən bu xətlə işləmişəm, çox ciddi işləmişəm, mənim orijinlərim, medallarım var. Ona görə bu baxımdan bəli və sonra da mən partiya işində işləyəndə mənim neyin ki KQB-yə, mən Qaradağ rayonunda koloniyalara, spetskomendaturalarda baxırdım, yəni prokuraturaya da. Yəni bu baxımdan bəli çox kömək eləyib ki, mən işləmişəm və mən peşəkar hüquqşünasam.
Bu xaricdə işinizdən danışmaq olar nə səbəb?
Olar, çox olub, Rumıniyada olub, Afrikada olub. İndi belə düzdür, indi bu internetə baxanda belə əfsanələr gezir ki, belə dəhşət, oxuyuram, inanmıram ki, bu mənəm, amma deyiş olub, işləmişəm xaricdə, gelmişəm, gəlmişəm, yəni o vaxt Sovet ölkəsi olub, bir Sovet nümayəndə, düzdür, Rumıniyada bir şey olub, məni oradan çıxardıblar və yazıblar ki, heç vaxtda səni Rumıniyada qəbul eləmiş. İndi isə Rumıniyada mənim kitablarım çıxdı.
Nə olmuşdur ki, oradan sizi çıxartdılar?
Dedilər ki, biz Çavuşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Sonra bildim ki, mənim ən yaxın dostum Rumun məni satmışdı. Məni çox təsir elədi ki, dedi ki, bu adam bizdə Rumıniyada qala bilməz, işləyə bilməz. Məni də çıxartdılar. Belə şeylər də olmuşdur.
Onda belə çıxı ki, yaxın dostdan bir xəyanət də görmüşsünüz də.
Yaxın dost, yox, amma Rumun idi, düzdür, bəli, dost idi, görmüşəm indi. Yaxın dostlar mənə xəyanət, amma Rumun eləyib.
Rumun eləyib,
bəli. Azərbaycanlar xəyanət eləmir.
Azərbaycanda kimlərlə dostluq edirsiniz? Yəni, burada.
Mən bilirsiniz, belə olub ki, axı, mən şəhərdə, mərkəzdə məktəbi qutarmışam, orada da yaşamışam, bizim həyatımızda. Fikret Amirov olub, anası ilə Durdana xanımla çox tanımış adamlar olub, Nazim Rüzayev olub, Nazim Hüseynov. Ona görə mən Azərbaycanın üst böyüsü o həyatda böyümüşəm və 189-cu məktəbi qutarmışam. Çox tanımış adamlar o məktəbi qutarmışlar və bizim sinifimiz belə olub ki, indiyəcən biz dostlar görüşürük, o sinif dostları biz görüşürük və biz bir-biri ilə nüsiyyətə 40 il keçib, amma biz 40 ilin bu dostluğunu bizi unutmuruq. O bir tərəfdən də hüquq fakültəsində oxuyanda mən hüquq fakültəsinin futbol klubunun prezidenti idim. Və o vaxt bu 5 il ki mən oxuyurdum, kim məndən qabaq da 3-4 il və məndən sonra da 3-4 il hamısını mən tanıyırdım. İndi fəxrlə deyə bilərəm ki, bizim komandamızda 9 general oynayırdı və bizim qapıçımız indiki Kömrük Komitəsinin direktoru Aydın Əliyev idi, general leytenant Əliyev, bizim kapitanımız Standart Bankun vitse-prezidenti Rəhman Babayev idi, bizim zaşitnikimiz indiki Ali Məhkəmənin sədri Mahmud Nəbiyev idi. Yəni bu baxımdan, deyim sözə, çox tanınmış adamlar var idi, indi bir-bir hansını saya bilmərəm, amma çox maraqlı idi ki, onlarla da indiyəcəm biz dostluq eləyib, onlarla da indiyəcəm biz nüsiyyətdir ki, ona görə ki, o uşaqlıqdan qalan 30 il qalan dostum İndə də qalır.
Belə çıxır ki, dostlarınızın böyük bir hissəsi məmurlardır.
Məmurlar yox, hüquqşünaslar. Yox, vəzifədə də işləməyən var. Biznesdə işləyən var. O birisi yerlərdə, yəni mən hüquq fakültəni qutarmışamsa Bakıda, təbii ki, hamısı kim qutarıbsa o vaxtlar, hamısı biz bir-biri ilə tanış olmuş, bir-biri ilə oxumuşuq. Təbii bu belə.
Heç nəsə bir köməklərinə ehtiyac olurmu hansısa məsələdə?
Yox, bilirsiniz, Allah şükür olmur. Mən ümumiyyətcə xoşlamıram. Kimdənsə neysə xahiş eləməyə xoşlamıram. Yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həmsöhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Çingiz bəy, valideynləriniz kimdir?
Atam hüquqşünas idi. Biz nəsillikcən hüquqşünasıq və atam indi də var. Allah canı sağ olsun, atam da anamdır. O düzdür, indi 80-i keçiblər. Atam mənim çox tanınmış hüquqşünas idi Azərbaycanda. O Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri işləmişdi neçə il. Ondan qabaq İmişlidə prokuror idi, sonra şəhər prokuror idi, sonra da Naxçıvan Respublikasında 4 il, ən çətin illər prokuror idi. 52-dən 56-yəcən Respublikanın prokuroru idi və indiyəcən yüzlərlə Naxçıvanlar, yüzlərlə adam mənə deyir ki, sənin atom bizi xilas eləyib. Ona görə ki, birinci prokuror gəlib o limit güllələməyini ləğv eləyən Naxçıvanda mənim atam olub. İndiyəcən gənə deyirəm, onlarla, yüzlərlə adam mənə deyir ki, bizim ailələrimizi, bizi saxlayan sənin atın olub çox, 50 il keçib və mən bunu fəxrlə deyirəm. Anam isə o da çox tanınmış adam olub, o mərkəzi komitədə işləyib, hələ 50-ci illərdə və 57-ci ildə ASPS-ün sədri olub. Bizdə də bir şəkil var ki, o İmam Mustafayevlə, sonra obrularla hökumət tribunada paradı qəbul eləyir. Yəni, cavan bir qız. Qamar Əbdülnasir gələndə inanmadı ki, mənim anam 33-34 yaşında SPS-ün sədridir. Sonra uşaqları olandan sonra oradan getdi və Marksizm-Leninizm Universitetin rektoru işlədi 30 il. O universiteti mən də qutarmışdım, əla qutarmışdım. Amma ona görə ki, mənim anam rektor idi, ona görə ki, mən yaxşı oxuyurdum. Və 30 ildə rektor oldu. Ona görə bizim evimizdə də çox bir zəngin kitabxana var idi, anamın və atamın. Və neyi vardırsa doğrudan, əgər kitab sevirəmsə, kitab oxuyuramsa, kitab yazıramsa, bu mənim valideynlərimlə bağlıdır. Ona görə ki, atam, anam mənə çox şey veriblər. Və özləri ki, ziyalı olublar, mən belə ailədə böyümüşəm ki, mən fikirləşirəm ki, mən yazıcı olmasaydım, bəlkə bəstəkar olardım, musiqi etməyə vermişdə ya da rəssam olardım. Ona görə ki, doğrudan bu sənət, bu kitaba, sənətə, musiqiyə hörmət uşaqlıqdan, uşaqda, uşaqlıqdan bizdə evdə var idi və mən hesab eləyirəm ki, bunu uşaqlıqda ki, mənə bunu vermişdilər, atam, anam, bu çox vacib idi və belə də mən böyümüşdüm.
Bir neçə uşaq ailədə?
İki, mən və mənim qardaşım. O da hüquqşünasdır. Mənim atam da, babam da, ulu babam da. Qızım da indi Angliyada oxuyur, o da hüquqşünas olacaq. Allah qoysa, oğlum da deyəsən istəyir indi. Belədir.
İnşallah. Bu istəyənlər çoxdur sözsüz ki, həm oxucular, həm qürur duyanlar çoxdur Azərbaycanlılar sizinlə ki, bütün ölkəni dünyada həm də təmsil edirsiniz. Amma bu bədxahlar necə? Yəni istəməyən, söhbət Azərbaycandan getmir də, məsələn, kənarda,
xaricdə. Kənarda yoxdur belə adamlar. Mən oxuyuram da ədəbiyyatşünasları da. Yoxdur. Bu Azərbaycanın ənənəsidir. Burasan özünkünü. Yo, mən bir dəfə də nə qədər çıxıbsa kitablar, nə qədər bizdə tənqidçilər yazıblar, Moskvada, mən sizə verə bilərəm. Nələr yazılır, amma mən görməmişəm. Bir adamda bir pis söz yaz. Oxuyanda kitabı bir adamda pis söz. Bizimkilərdən başqa mı? Bizimkilər indi nə eləyəsən hər adamın? Deyirlər ki, özü yazmır. Çox maraqlıdır ki, istəyirəm bir tapsınlar ki, mənim köməkçimi bir göstərirsə onu ki, mən ona deyim ki, müraciət edeyim ki, bəlkə doğrudan kömək eləsin. İndi bu axı, bu belə söz belə gülməlidir buna. Mən hesab eləyirəm ki, buna fikir vermək lazımdır.
Bu özü yazmır deməyin, özü də bir növ onu təsdiqləyir ki, o yazılan əsərlər yaxşı əsərlərdir və istəmirlər sizin adınızdan.
Mən sizə deyim, o bir tərəfdən də bax soruşurlar sizin oxucularınız kimdir. Mən dəqiq bilirəm ki, bizim hörmətli prezident mənim kitablarımı oxuyur və dəfələrlə deyib ki, sevir. Mən dəqiq bilirəm ki, mənim bütün kitablarımı Murtuz Əlizkərov da oxuyur, Artur Əsizadə oxuyur, Elçin Efendiyev, Abbas Abbasov. Dəqiq bilirəm ki, müxalifətdə olan İsa Qambar bütün mənim hamısını kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyur. Yəni bu, ya mən bilirəm ki, ən mənim peşəkar, mənim kitablarımı sevən adamlar olublar Emin Sabitoğlu, Yarasim Ocaqov, Fərxad Bədalbeyli, Yasan Analizadə. Yəni bu baxımdan sizə deyim, o oxucuların səviyyəsidir. Çox yüksəkdir. Məni belə bilirsiniz, biraz belə loru dildə deyirsəm, küçədən keçən avara mənim kitablarımı oxumur, başa düşməyəcək nə yazıram. Ona görə bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamam.
Deyirəm, dincəlməyi necə xoşlayırsınız, yəni istirahət?
Mən bunu başa düşmədim, yəni dincəlməyi nə, oturub yaşamamaq, mən belə şey başa
düşmədim. İşləməkdir.
İşləmək, axı işləməkdən əgər həz alırsansa, əgər sənin xoşun gəlsən, işləmirsən, sən yaşayırsan, mən belə şey başa düşmədim. Yəni, ne demək, gedib tək uzanarsan dənizdə, çimə, mən belə şey başa düşmədim, mən ömründə hələ 30-da olmamışam, mən bunu başa düşmədim. Gedmişəm, ailəmlə gedmişəm, hesab eləyirəm ki, əgər gedirsənsə, uşaqlarını apar, muzeyi göstər, harasa bir şəhəri göstər, ölkəni gör, o ola bilər. Ya da kitab oxu günə, maraqlı kitab oxu günə, get maraqlı muzeyə bax günə. Amma uzanıb, yəni heç nə eləməmək, mən belə şey başa düşmürəm bu. Halbuki bizim ömrümüz çox qısadır və vaxt bitirmək istəmirəm. Ona görə bu baxımdan mən istəyərdim ki, mən 1000 il yaşasaydım, 500 ili məni hələ mənim kitabxanamda bağlasınlar, orada oturum, qalım kitablarımdan, sonra da 500 il icazə versinlər, dünyanı gezim, görüm. Amma, yəni, mənim üçün dünyanı görmək odur ən böyük istirahat, bu Parisa, Londona ya Barcelona'ya getmək bu baxımdan. Amma, yəni, dincəlmək neydən, həyatdan dincəlmək, mən bunu başa düşmürəm.
Siz bəyəm, hansı mükafatlarını tərtib olunmuşsunuz?
Çox. Mənim Avropa mükafatım var, Avropa romanının kişafına görə. Onu müsəlmanlardan ki nəfər alıb. Orxan Pamuk və Çingiz Abdullah. Sonra Grand Prix 3 dəfə almışam. Çesti Dostoyevstvo Moskvada almışam. Bu Azərbaycanda nə qədər var, o Xumaydır, o Bırsılar Tramsını almışam. Yəni çoxdur bu bağda. Azərbaycan xalq yazıcısı olmuşam. Bundan da böyük mükafat. Mənə Nobel də versəydilər, açıq sözə deyim. Mən hesab eləyərdim ki, bu ondan aşağıdır. Ona görə ki, Azərbaycanda bu adı almaq belə yaşda heç neyin ki Azərbaycanda keçmiş SSR-də idi, nə Çingiz Aytmatov, nə Ojas Süleymanov, nə David Kugultinov, nə Rasul Qamzatov, nə Mustay Karim, heç kəs 45 yaşında bu adı almamışdı. Ona görə mən bunu fəxrlə deyə bilərəm.
İndi hal-hazırda neçə yaşınız var?
47.
Nəyinsə bir özünüzə problem hesab eləyirsiniz mi ümumiyyətlə?
Yox, problem var. Mən, bilirsiniz, mənim oğlum həmişə məndən soruşur, deyir, papa, biz müharibəni uduzmuşuq. Və mən deyə bilmərəm oğluma ki, bu necə ola bilər ki, 8 milyonlu xalq biz 20% edirmişik. Mən onu deyə utanıram. Qarabağı verəndə, Ağdamı verəndə mənim atam xəstələndi. Nə qədər orada qovumlarım qəbirləri vardı və mən indiyəcən də utanıram ki, atama heç nə deyə bilmirəm. Ona görə ki, Ağdamda, Füzulidə, orada nə qədər Şuşada, nə qədər qəbirlər qalıb və heç nə eləyə bilmirəm. Ona görə bu baxımdan, bəli, bu mənə toxunur, çox toxunur. Bunu mən pafos üçün demirəm, bilirsiniz, yazıcı müharibəyə çağırmamalıdır. Amma mən başa düşürəm ki, bizim xalqımız bu torpaqları qaytarmışsa biz özümüz özümüzə hörmət edirik. Onsuz da eləmirik hörmət, amma inkişaf üçün bizim 21-ci əsrdə biz millət kimi yaşamaq üçün biz bu torpaqları mütləq və mütləq nəyin bahasına olursa olsun qaytarmalıyıq. Əgər bu olmasa, mən bilmirəm, ümumiyyətcən bizim ixtiyarımız varmı bu torpaqda yaşamaq? Mənə təsir eləyirdi, mən bunu edirdim. Mənə çox adam soruşur. Niyə görə yazmırsınız Qarabağ mövzundan? Yazıram, bəzi şeyləri yazıram. Əclafların qanunu yazmışam. Amma bu tərəfdən də onu da bilirəm ki, Los Angeles'dan ya San Francisco'dan ermənilər gəlib Qarabağda vuruşurdu. Bizimkilər isə həmin o şəhərlərdən qaçırdı, Moskvada bazarda qalırdı. O da var idi, o da mənim ağrımdır. Ona görə var, var, problemlər çoxdur və bu problemlər var. Mən istəyərdim ki, atam, anam bir az da yaşasınlar. İndi Allah verib, çox sağ olsun ki, 80 yaşları keçiblər, amma istəyərdim bir az da, bəlkə 90-ı da keçsinlər, yaşasınlar. İstəyərdim ki, uşaqlar məni oxusunlar, istəyərdim ki, yaxşı qutarsınlar institutu. Baxıram uşaqlara, görürəm ki, məndən ağıllıdırlar. Mən bəzi dilləri bilirəm, amma onlar daha çox dil bilirlər. Ona görə bu baxımdan hesab eləyirəm ki, bizim uşaqlarımızın gələcəyi çox yaxşı olmalıdır. Amma bu tərəfdən də mən dəqiq bilirəm ki, bizim neftimiz yalnız 20-25 ilə qalıb. Və indidən biz fikirləşməliyik ki, 25 ildən sonra ölkəmiz necə olacaq, uşaqlarımız nə ilə dolanacaqlar, necə yaşayacaqlar bu ölkədə. Ona görə problem çoxdur. Amma mən istəməzdim belə böyük problemlər. Bugün biz burada müzakirə edirik.
Siz mən çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Buyurun, sizə də təşəkkür edirəm. Suallarınıza görə çox sağ olun. Osmanlara görə çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla.